În seara asta ne-am gândit acum 25 de minute să facem altceva decât îmi trecea mie prin cap. Ne-a citit fratele o mulțime de întrebări. Zice dânsul că pe parcursul la zilele astea s-au ridicat vreo 100 de întrebări. Unele dintre ele mi-a citit dânsul acum vreo 25 de minute înainte să plecăm. Și m-am gândit că mai degrabă decât să vă spun eu ceva scos de într-un seminar de la mine sau ceva care este din capul meu, m-am gândit să vorbim despre lucrurile care vă interesează pe voi. Din întrebările acelea pe care le-ați ridicat voi, cumva să încerce dânsul să le grupeze cât de cât unele sunt similare, dar și pentru mine este o comoară lucrurile astea. Întrebările alea de acolo pentru frații lideri din biserica asta vor fi un material care ei vor face în următorii 2 ani aici de muncă din ce ați întrebat voi aici. Lucruri care sunt și este un mare har să știe cel care predică chiar care este durerea și interesul celor care ascultă. Că de multe ori și noi predicăm ceea ce credem noi că este mai bine, dar adeseori, câteodată nu nimerim exact acolo unde este rana omului sau acolo unde este nevoia cea mai adâncă a unui om. Acum, din întrebările astea, putem totuși, în mod inteligent, cumva, să știm care sunt nevoile părinților. Unele întrebări sunt ridicate de părinți, altele sunt ridicate de cei tineri. Și atunci, cu voia voastră, o să răspund cât pot să răspund și eu la unele din întrebările astea. Iar în mod mai larg, eu vreau să le iau cu mine. 100 de întrebări înseamnă pentru mine cel puțin 15 sesiuni de seminar serios de tot. Și este grozav de important. Știu acum lucruri care tinerii le vor. Pentru mine adunarea de tineret este locul unde eu mă simt în apele mele și după părerea mea este cea mai importantă lucrare din toată biserica. Pentru că aici este generația care se ridică acum imediat, sunt următorii părinți, nu știu dacă este ceva mai important și la care se poate concentra o biserică decât la generația tânără. Deci o să începem foarte informal. Acum, de obicei eu fac adunări de tinere, dar nu sunt în halul ăsta de mari. Am făcut astea când s-a adunat întregul tineret baptist din America, Canada și Australia. Dar aici sunteți numai dintr-un colț din Timișoara. Nu e niciunul din Australia aici, nu? Nu, bun. De obicei, eu aș încuraja întrebările care vor cineva să ridice mâna și să întrebe. Alea iau precedent. Dar până una alta, fratele, cred că a adunat niște întrebări și începem cu ele. Oricine are altceva și ridică mâna, eu întrerup ce facem aici și ascultăm pe cineva care are o întrebare, o durere, un lucru de lămurit aici. Dacă cineva e destul de curajos să ridice mâna, înseamnă că arde ceva pe inimă.
Trebuie să treacă și de mine întrebarea aia cu mâna ridicată. Adică să se încadreze în interesul din seara asta, evident. Nu întrebăm aici chestii de
la Geneza până la Apocalipsa
și alte lucruri. Mai cu seamă apar întrebări care sunt, eu știu, nu le-au lămurit nimeni că de controverse teologice.
Corect.
Deci nu despre asta e vorba seara asta.
Pe mine m-au întrebat unii, la sesiune de întrebări, m-au întrebat cum să corectăm pastorul bisericii. La întrebarea aia nu răspund eu acum. Așa că nu vă pierdeți vremea să întrebați asta.
Dăm drumul.
Da.
Bun. Am selectat 6 întrebări. Prima. În căsătorie este importantă binecuvântarea părinților? Sau este suficient ca să fie în Domnul? Prima. Și a doua, să se iubească. Întrebarea a doua. Ce sfaturi ați dat fetelor care au peste 30-35 de ani, necăsătorite, dar care își doresc lucrul acesta? Ele acestea aud mereu, mai lasă din pretenții. Nu consider, spune cine a pus întrebarea, că sunt pretenții, ci principii. Întrebarea 3. Ce sfat ați dat băieților care așteaptă de la fată, care așteaptă de la fată să facă primul pas în relație? Să punem accentul corect, da? Că... Nu de alta, poate fratele lui nu înțeles întrebarea. 4. Cum aș putea să conving, ați citit întrebările, o fată din biserică să ne căsătorim?
La voi n-aveți pistoale, nu? Aici nu aveți voie să umblați cu arme.
5. Cum să intri în discuție cu o fată dacă ești timid? Și 6. Cum știu dacă o fată mă place? A răspuns un diacon. A citit și el întrebările. Sau știe problema tinerilor?
Măcar dacă am răspunde la astea, și cred că după zâmbetele voastre, și sunt lucruri care orice părinte ar vrea să știe și sunt lucruri care probabil orice fată ar vrea să știe, orice băiat ar vrea să știe. Eu am să vă spun câteva lucruri generale despre căsătorie și despre relație și despre relația cu părinții și lucruri de genul ăsta. Întrebarea de la început a fost, este suficient ca să știu că mă căsătoresc cu un băiat sau cu o fată în Domnul, adică credincioși? Și este neapărat necesar să am aprobarea părinților? Întrebarea de obicei este ridicată din pricină că există conflicte câteodată și părinții nu sunt de acord deloc cu lucrurile astea. Acum vreau să vă spun ceva. În orice fel de lucrare a lui Dumnezeu, ori de câte ori Dumnezeu vrea să facă ceva important în viață, vrea să facă ceva important, ceva chiar în biserica lui, în lumea asta, ridică câteodată un om și îl pune să facă ceva grozav de important. Înainte să se întâmple ceva important și vital, totdeauna diavolul pășește în față și spune, îmi dai mie prima șansă. Îmi dai mie prima șansă. Când Dumnezeu a vrut să facă o lucrare grozavă, Iov era cel care era, unul care era, nimeni nu mai era ca el, vrea Dumnezeu să dea exemplu, a venit diavolul și a zis, prima oară mă lași pe mine să încerc să-ți arăt eu ce fel de om e ăsta. Și ce este ciudat este că totdeauna Dumnezeu zice da. Hristos îi spune lui Petru, diavolul a vrut să te cearnă. Bineînțeles că Petru i-ar fi zis, bineînțeles că nu l-ai lăsat, nu? Ce este grozav este că Hristos a zis ce idee bună. Petru ăsta are nevoie să fie cernut bine de tot, dar eu m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința, atât de tare era ispita asta. Totdeauna, înainte ca Dumnezeu să-ți dăruiască ceva de preț, totdeauna va apărea în față diavolul cu ceva care e foarte bun. Dar înăunt, în lucrul ăla bun, există un compromis. Și întotdeauna în spatele unui compromis stă Dumnezeu cu brațele pline de ce avea să-ți dea și așteaptă, nu trece prin perdeaua aia, te așteaptă să treci tu prin perdeaua aia compromisului, să știi să dai la o parte și în spate este totdeauna El. Atâția și atâția dintre noi nu știm să facem, am alergat după ceva de valoare a lui Dumnezeu, o viață, și când ajungem, am alergat ani de zile, și când ajungem să căpătăm asta, ne oprim la oferta care are un compromis. Pare foarte bună, dar nu este excelentă. Și în spatele ei era Dumnezeu cu brațele pline și n-ajungi niciodată acolo din cauza că te-ai oprit cu un pas înainte. Căsătoria este ceva de genul ăsta. Poți să te căsătorești cu cine vrei, atâta cât ești în Domnul. Dar mai poți să te căsătorești cu ăla pe care ți l-a pregătit Dumnezeu, cu cea pe care ți-a pregătit-o Dumnezeu. sunt 8 miliarde de oameni pe lumea asta sau cât sunt acum, există unul, una, care Dumnezeu ți l-a pregătit pentru tine. Poți să iei pe orice altcineva care este din lacul ăsta plin de pești numit creștinism. Nu caz în niciun păcat. Singurul lucru este, ce păcat este că nu l-ai primit pe ăla unul care ți-l pregătise Dumnezeu. Poți să-ți găsești singur, ești fată drăguță, ești băiat deștept. Poți să găsești pe cineva, poți să sucești mintea cuiva sau poți să-L angajezi pe Dumnezeu să fie pețitorul tău personal. Personal, pețitorul tău personal. Dumnezeu de multe ori este șomer. E gata să fie angajat și nu vrea nimeni să-L angajeze pentru că noi suntem foarte deștepți. Noi ne descurcăm și singuri. Avraam, când a vrut să însoare pe băiatul lui, cam câți ani avea puștola la faza aia? 40 de ani avea. Măi, îl însoară tasul la 40 de ani? Care dintre voi care aveți 40 de ani și nu sunteți însurați, v-ați dus la tăticu și a zis, tăticule, găsește-mi o fetiță. Well, Avraam putea să-i spună, băi, te găsește singur și își găsea singur. Era om inteligent, om drăguț și foarte bogat, dar a vrut să găsească pe aceea una unică. Și a trimis pe cel mai grozav servitor al lui și el a trecut până nu știu câte teste ale lui personale și a pus-o pe fata aia la nu știu ce teste grozave ca să știe precis, am găsit-o pe aceea una. Avraam a știut, pentru fiul meu are așa o valoare încât pețitorul trebuie să fie neapărat Dumnezeu. Într-o adunare de 2000 de tineri care aștea și erau toți studenți la teologie, a venit un cel care făcea seminarul și a spus, uite, există, sunt doi care vor să căsătorească, sunt amândoi credincioși, dar ar vrea să știe sigur că este voia lui Dumnezeu. Cum afli lucrurile astea? Și au întrebat pe oameni. De dacă te-aș întreba, câți ani ai dumneata? Da. Este, știi, vina dumneatale cât ai să-și dă pe banca din tâi. Cum afli? Vrei să știi precis dacă cel care, de care, eu știu, te îndrăgostești el al lui Dumnezeu. Cum știi precis? Te rogi. Și au zis, ne putem ruga. Și Dumnezeu ne vorbește în rugăciune. Știți de câte ori Dumnezeu este acuzat pe nedrept că ne-a zis ceva și când de fapt El n-a zis aia? Știți de câte ori vocea noastră interioară o punem pe seama lui Dumnezeu și să zicem că te rogi. Și te rogi și vrei să afli dacă Marian este el alesul inimii și în minte îți vin tot felul de răspunsuri, nu ești sigur. Ce mai poți să faci? Te duci și ceri sfatul la un om, la un proroc sau la un om cu experiență. Dar știți cum sunt românii? Dacă te duci la 3 români, câte sfaturi primești? 4, 7, 8, 10. Primești de la același câte 2 contrare. Din cauza asta, nu e bine să ceri sfatul prietenilor cu privire la așa ceva, pentru că îți vor da tot felul de... Unul a zis, am să citesc în Scriptură. Scriptura e foarte bună. Și să zicem că citești în Scriptură și cauți de la Apocalipsa până la... de la Geneza la Apocalipsa și numele lui Marian n-apare nicăieri. Vasilica nu este acolo, ce să fac? Și știți cât a durat sesiunea aia? 2 ore. 2000 de oameni au tot pus întrebări și fiecare a dat un răspuns, unul parcă mai bun ca altul, și zice, dacă totuși vrei să... Și mai... Și la urmă, omul ăsta a spus, sunt 2 lucruri care sunt absolut vitale în... căutarea asta. Unul este mama și unul e tata. Când s-a auzit un oftat, asta, erau 2 feluri de oftaturi. Unul era, băi, cum nu m-am gândit? După 2 ore, 2000 de studenți la teologie, nu s-au gândit că unul dintre luminile care poate să le primească și din demnurile de la Dumnezeu poate să vină pe mama sau pe... Cum de nu m-am gândit? Ceilalți au oftat altfel. Vai, de capul meu, dumneata nu știi? Păi tata nu e credincios. Dar părerea mea că este și demonizat. Cum aș putea să cer sfat de la tata, care e necredincios? Numai că ăsta este unul din criteriile de bază ale unei căsătorii. Puteam să vă spun eu ceva din povestea mea, dacă tot ați întrebat asta. Eu m-am îndrăgostit de Cici la New York. Și dintr-un motiv pe care nu pot să-l înțeleg nici până ziua de azi, și ea s-a îndrăgostit de mine. Și atunci au toate lucrurile s-au aranjat, nu? Și eu aveam servicii, eram pe picioarele mele, știam ce vreau, aveam 26 de ani, eram gata de așa ceva. Și s-a întâmplat că a ieșit ceartă în biserică și s-a mai împărțit biserica și s-a nimerit că familia ei a fost pe partea elaltă decât familia mea. Și tatăl meu nu s-a înțeles cu tatăl ei. Până atunci se înțelesesere, adevărul este că ea era în orașul ăla din cauza că tatăl ei îl admira pe tatăl meu grozav. Eu lucram la aeroport în vacanță și m-am dus să semnez niște acte pentru niște emigranți și ei au fost unii din 3-4 familii. Ei trebuia să meargă la San Francisco. Și când tatăl ei l-a văzut pe tatăl meu care aștepta pe alții acolo, a zis: "O, frate Popescu, dumneata ești la New York, aici rămânem." Spre disperarea copiilor care visau Hollywood și visau California și visau alte lucruri, eu am fost primul om pe care Cici l-a văzut când a coborât din avion. N-avea la faza aia decât 14 ani. I-am zis: "Te căsori cu primul om care l-ai văzut în America, să știi, mai târziu." Dar la un moment dat s-au certat și s-au separat. Și dacă s-au certat părinții, tatăl meu i-a zis ei: "Draga mea, tu nu ești gata de căsătorie, nu știu ce." Tatăl ei mi-a zis mie foarte clar: "Ascultă, lasă-mă în pace pe fata mea, înțeles?" Eu am dat din cap, dar n-am prea înțeles bine de tot drept să spun treaba asta. Și l-am întrebat și pe tatăl meu: "Ce vină am eu că voi doi v-ați certat? Să știi, nu vreau să mă căsătoresc cu tatăl ei, nici ea nu vrea să te căsătorească cu tine. Nu aveți decât să vă certați voi până vă smulgeți părul din cap, dar ce vină avem noi?" Și nu mi-a răspuns la întrebarea asta. Dar am știut un lucru. Eu, la căsătoria mea, trebuie să am binecuvântarea la 4 oameni. Nu mă interesează binecuvântarea la altcineva decât la 4 oameni. Tatăl ei, mama ei, tatăl meu și mama mea. Fără asta nu se poate. Am încercat ce am încercat și nu s-a putut. Și atunci am știut, fără asta, puteam să mă căsătoresc. Fără asta nu mă voi căsători. Și m-am întâlnit cu ea. Între timp, părinții mei se mutaseră în Oregon și am spus: "Și eu și tu avem convingerea că trebuie să avem binecuvântarea părinților. La faza asta ne despărțim, eu nu pot să promit nimic, nu pot să aștept nici de la tine nicio promisiune." Și m-am plecat la 5.000 de kilometri dincolo, în Oregon. E adevărat, ne-am scris niște scrisori în timpul ăsta, am un teanc de scrisori atâta. Și știu, la bătrânețe, că eu acum încă sunt foarte tânăr, la bătrânețe am ce citi. Și are ce citi, avem ce citi, un teanc așa mare de scrisori. Și ne-am rugat. Nu ne-am promis, ea a primit vreo 2-3 cereri de căsătorie, eu am primit și eu vreo 2-3 în partea alta, dar știu că după vreo 8 luni de zile, tatăl meu a venit la mine și a zis: "Părerea mea și a lui mama este că tu ar trebui să mai mergi pe la New York să vezi ce se mai întâmplă pe acolo." Și mi-am dat seama că nu vrea să vizitez Statuia Libertății. Și m-am dus înapoi la New York. Făcuți-mi minte prima seară, în vinerea aia, când m-am dus la biserică și ei mă cunoșteau, că tatăl fusese pastor acolo ani de zile și eram cu ei direct la cor. Și când a intrat ea în spate și a trecut în partea asta, oamenii vorbesc din ochi. Și s-a uitat la mine și eu m-am uitat la ea și am știut: toată viața vom fi împreună. M-am dus la tatăl ei și am cerut-o în căsătorie și a început să plâng. Am trebuit să aștept 15 minute să hohotească în plâns omul ăla și mi-a zis: "Am 8 copii, tu ești singurul care ai venit să-mi cer binecuvântarea și permisiunea." Și la nuntă la noi am știut două lucruri. Am știut că am binecuvântarea părinților și am știut că Dumnezeu mi-a aranjat căsătoria. Puteam să mi-o fac și singur cumva. Dar niciodată n-aș fi știut, în toate crizele vieții, în toate stresurile care vor apărea la un moment dat, în toate greutățile cu copiii, totdeauna mai există, apare cât un semn de întrebare, apare cât o greutate. Am știut. Căsătoria mea, cum zice americanul, was made in heaven. A fost făcută mult deasupra mea, a fost făcută în cer. Eu vă întreb pe voi, care sunteți tineri, vreți să-L angajați pe Dumnezeu sau nu vreți? Vă puteți descurca și singuri. Dar dacă vreți să-L angajați pe Dumnezeu, trebuie să știți că vă va pune la test și vă va aștepta pe partea cealaltă a testului, vă va aștepta cu cel care era pregătit pentru voi, cu cea care era pregătită pentru voi. Veți avea binecuvântarea bisericii și veți avea binecuvântarea părinților și peste toate astea veți avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu vă spun că nu merită căsătoria, nu merită să o faci așa, la mijloc. Luați ce este mai excelent, adică ce este cel mai de preț în ochii lui Dumnezeu, nu vă mulțumiți cu nimic mai puțin. Întrebați-L pe El cum să ajung la fata asta. Cam cum mai sunt celelalte întrebări, că se leagă una de alta.
Ce sfaturi ați dat fetelor care au peste 35 de ani? 30-35 și cine, unii le spun că trebuie să renunțe la pretenții, dar
și celălalt
afirmă că e vorba de principii de fapt. Ce sfat dăm băieților care așteaptă de la o fată să facă primul pas? Cum pot să conving o fată?
Ce să fac? Bun. Ce să facem cu băieții ăștia care așteaptă să, ca fetele să vină? Într-o zi au venit la mine fetele dintr-un grup de ăsta mare de tineret și m-a întrebat, Andrei, noi avem numai blegi aici. Avem numai blegi care așteaptă să venim noi să-i cerem în căsătorie. Zice, dintre toți băiețași ăștia de 25 de ani și în sus, există vreunul care e bărbat? E adevărat, există din ce în ce o frică mai mare pentru băieți, mai ales să-și ia responsabilitatea și este responsabilitate serioasă. Dacă nu ești gata să faci niște pași în privința asta, și eu vă spun de niște pași foarte grei, cel mai ușor pas să te duci la Mariana și să o întrebi dacă vrea să căsătorească cu tine. Ăla e foarte ușor. Ăștia la alți pași următorii sunt un pic mai dificil. Cum să câștigi inima ei și cum să câștigi încrederea ei și cum să știe ea că ești bărbat. Cum să câștigi inima unei fete? Păi i-am zis asta băiatului meu, care se căsătorește, are 22 de ani, se căsătorește la sfârșitul lui iunie, dacă nu pățește ceva. Și am întrebat acum vreun an și ceva, văd că te-ai îndrăgostit de Hana. Ai întrebat vreodată pe Hana ce admiră cel mai tare la tatăl ei? Pentru că ea te va compara toată viața cu tatăl ei. Și știam pe tatăl ei, un om integru, un om vesel, un om corect, un om, avea o curăță de... Zic, ai întrebat vreodată pe Hana ce admiră la tatăl ei? Un băiat care nu se duce și nu află lucrul ăsta, își semnează sentința de moarte, să zic așa. Pentru că totdeauna o fată îl va compara cu calitățile pe care le are tatăl ei. Totdeauna. Păi știi ce? Cum s-a aflat asta? Păi zic, întâi întreabă pe Hana ce admiră la tatăl ei. Și s-a dus să întrebe. Și Hana admiră la tatăl ei integritate și admiră la tatăl ei hărnicie și admiră la tatăl ei organizare. Admiră felul ăla pozitiv în care și-a construit familia. În familia era un zâmbet de la ureche la alta tot timpul. Eu am întrebat, voi aveți o problemă facială, toată lumea zâmbește în familia la nesfârșit. Și a întrebat și a notat. Și apoi i-am spus, ce-ar fi să te duci la tatăl ei și să-l întrebi, uite, Hana, admiră la dumneata lucrurile astea, cam cum aș face eu să devin așa ceva? E, aia e partea mai grea, nu să-i spui lui Vasilica că ochii ei îți amintesc de stelele din constelația Andromeda. Mai greu este să duci la tatăl ei și să-l întreb pe el, uite ce admiră fata dumitare la dumneata, cum aș deveni eu așa ceva? Și e posibil ca taică să se spună, în 10.000 de ani dacă lucrezi n-ai să devii așa ceva. N-are nimic, nu te dezamăgești, îi spui, am răbdare, aștept 10.000 de ani. Fata dumitale valorează să aștept 10.000 de ani. Spune, cum să devin eu un om integru? Și începe el să lucreze cu tine în privința asta. Eu v-am zis în seara la altă istorie în care un băiat a lucrat 2 ani de zile cu tatăl și în 3 ani au fost nu știu câte proiecte, pentru că fata aia merita tot efortul ăsta. Și atunci, când ziua când te căsătorești, știi deja cum se uită o fată la un băiat care să-l admire, cea mai mare nevoie care o are un bărbat nu este să fie iubit, este să fie admirat, să fie respectat. Un milion de declarații de dragoste nu face cât o privire de admirație. Eu o văd pe Cici. Făceam sesiunile la dimineață cu copiii și venea și ne dădea ceai. Atâta era o privire de admirație și de recunoștință care îmi spunea, îmi pare așa bine că faci lucrurile astea cu băieții. Nu-mi trebuia, dacă mi-ar fi adus un tank de flori de aici până la tavan, nu era cât privirea aia de admirație a ei cu privire la lucrurile astea. De aceea un băiat inteligent, un băiat duhovnicesc va vedea și va afla calitățile părinților pe care fata le admiră. Și în felul ăsta poți să câștigi inima unei fete doar văzând. Câți dintre voi ați făcut vreodată așa ceva? Vă închipuiți cum o șocați pe Maria aici când face așa ceva? Îi șocați și pe părinți, nu numai pe Maria. Dintr-o dată și părintele ăla se uită la tine, ăsta este ceva de capul lui, dacă este în stare să vină să-mi ceară mie astfel de sfaturi. Bun. Pe bază la asta, mai aveți voi vreo întrebare care are de-a face cu lucrul ăsta?
Cum intri în relație dacă ești timid?
Așa intri în relație dacă ești timid. Te duci și vorbești cu... Vezi, oamenii spun următorul lucru. Bă, dacă ești timid, cumva prefăte că ești, cum zice americanul, tough guy. De-asta dur. Țipă, zbiară, dă cu pumnul în masă, nu faci nimic cu așa ceva. Întreb, dacă ești timid, există și problema asta de frică pe care o ai. Probabil că nu ești gata de așa ceva. Nu poți să ai frică de tot ce se întâmplă în jur. De obicei, timiditatea este frica de a fi respins. Sunt prea înalt, sunt prea mititel, sunt prea lat, sunt prea scund, sunt prea... Cumva nu am părul creț, nu am păr. Eu știu câte lucruri se pot întâmpla. Este o problemă de imagine de sine și, într-adevăr, cine nu este în stare să fie satisfăcut în felul cum Dumnezeu l-a făcut, este foarte greu să-l facă pe altul să fie satisfăcut de felul cum Dumnezeu l-a făcut pe el. Există în principiile astea ale vieții, primul dintre el, este înțelegerea că Dumnezeu te-a făcut exact cum vrea să te facă. Și ai o bombă mare în partea asta, este o semnătură a lui Dumnezeu pe care s-a semnat El. E o chestie specială a Lui. Este o învățătură întreagă în privința asta, cum să îl accepți pe Dumnezeu în felul care te-a făcut și să fii liniștit în privința asta. Atunci îți dispare de obicei timiditatea sau frica asta prostească să te uiți în oglindă sau frica prostească să nu se uite alții la tine cumva cruciși. Câteodată un băiat nu este gata, pur și simplu. Băiatul meu de 22 de ani care se căsătorește la vârsta asta este o excepție. De obicei o fată la 20 de ani este foarte gata, e matură, știe ce vrea, știe ce gândește. Un băiat de obicei la 20 de ani de obicei e tont. Dar nu trebuie să rămână așa. Nu toți sunt așa, dar în general ce am văzut eu, când vine cineva care vrea să căsătorească și mă sfătuiește pe mine să vorbesc cu el și băiatul are 20 de ani, Doamne, îl frec pe ăla rău de tot. Pentru că în general este o excepție un băiat la faza aia să știe bine ce vrea. O fată nu.
Cum știu că o fată mă place?
Vezi dacă clipește des așa din ochi. Este una o fată să fie îndrăgostită de tine și alta este o fată să te iubească sau să te admire. Este complet altceva. O fată sau un băiat se îndrăgostesc foarte repede. Îndrăgostirea este o chestie care, de la lucruri care izbesc privirile. A văzut ceva la tine, ești băiat drăguț, ești frumos, cine știe cum ești, ești admirație adevărată și iubirea adevărată vorbește când fata începe să vadă caracterul care îl ai. Caracterul care îl ai. Spune, blândețea face farmecul unui om. Spune Scriptura unei fete, cu un bărbat mânios, să nu te plimbi. Și cu unul furios, unul care își dă mânia pe față, nici să nu umbli. Sunt de atâtea și de atâtea ori am văzut situații în care, Doamne mare, astăzi am vorbit cu, în situația asta, noi am venit ziua aici astăzi în țăr, că a sunat telefonul în continuu și este fata asta care se îndrăgostește de unul care are foarte mari lacune în caracter. Dar e băiat drăguț așa și e destul de șmecher și este destul de violent și este... Și fata îl admiră grozav și o întreb, părinții smulg părul din cap, încearcă să oprească, nimic. Dar ce vezi la asta? Ce vezi așa tare? Păi zice, asta este... Ce noroc pe capul meu, spune ea. Toate fetele se învârt în jurul la bondarul ăsta, e plin de albine în jurul lui. Cum de m-a ales pe mine? Nu știu, Dumnezeu mi-a pus mâna în cap și m-a ales pe mine. Ce grozav! Spune, este de-asta cu șirea spinării. Părinții lui au zis că el nu e gata de așa ceva și i-a repezit. Să fi văzut cum l-a repezit pe tata și pe mama, fulgile au mers. Ăsta e bărbat cu șirea spinării. Nu-i timid. Ăsta știe ce vrea, n-are probleme în privința asta. Și îi pune la punct și pe alți băieți. Am văzut, are ăsta un punct solid așa și când se feresc ăștia din jurul lui. Curajos, solid, cu șirea spinării și un bondar plin de albine în jur. Ce poți să vrei mai bine de atâta? Poți să vrei ceva mai bine de atâta, nu? Și la 2 săptămâni după căsătorie, fiecare lucru de ăsta care îl admira a devenit un punct de groază pentru ea. Pentru că ăsta rămâne tot un bondar și toate femeile sunt în jurul lui. Dar acum plânge fata asta, zice, nu știu ce să fac, că ăsta tot timpul este înconjurat și tot timpul are ochi pentru toată lumea, numai pentru mine nu are. Păi parcă aia l-ai admirat până la alter, nu? L-ai admirat că este plin de fete în jur și le ia pe toate de mână și tu ce noroc ai că pe tine te-a luat de 2 mâini. Ce noroc ai... Dar acum cum de a devenit lucrul ăla, lucrul care te doare cel mai tare? Și vine și spune, după 3 săptămâni vine la pastor și după 2 luni, zice, ăsta nici nu mă aude ce vorbesc. Sunt un coș, sunt un preș pe care șterge picioarele și nici nu mă considere, nici nu sunt acolo. Păi stai că tu ai zis că îți place de el, că e cu șirea spinării, că i-a repezit pe mama și pe tata de i-a trimis la plimbare imediat. Păi cum te așteptai că dacă pe maică s-a trimis-o la plimbare, cum te așteptai că pe tine te va respecta vreodată? Un băiat care nu-și respectă mama ar trebui să fie un semn de exclamare pentru o fată, ceva de groază. Să fugi de el ca de Dracula. Pentru că niciodată nu te va respecta. Este antrenat să abuzeze o femeie. Nu te va respecta pe tine și nu va respecta niciunul din copiii tăi dacă sunt fete. Nu poate, nu știe, trebuie schimbare, de-aia naștere din nou, năpraznică în el. Și lucrurile care le-ai admirat că era foarte violent și acum vii și plângi pentru că te tratează cu brutalitate. Păi aia ai admirat la el, nu? Toate lucrurile alea zăpăcite care le admirai, toate devin motive de plâns mai târziu. Dar se repetă ciclul ăsta de mă doare sufletul când văd cum se repetă și... Astăzi vorbești acum cu sora asta căsătorită de 1 an de zile care plânge pentru toate lucrurile astea și peste 10 minute vorbești acum cu un părinte și cu o fată care ia toate lucrurile, ți le spune, parcă s-a dus înapoi 1 an de zile și vezi din nou cazul ăsta elalte, cum se repetă aici și aici și aici. Și din nefericire, în bisericile noastre de obicei, nu se vorbește clar, nu se vorbește des despre așa ceva. Deși este una dintre problemele care face o căsătorie fericită sau o nenorocește o căsătorie. Însă, o fată, un băiat, care este în stare să se accepte principiile lui Dumnezeu, care e în stare să audă de 10 ori sfaturile părinților. Câteodată părinții sunt iraționali. Îți dă, au o frică în ei, nu știu de ce, și întreb. Dar de ce are băiatul ăla? Dar de ce cu fata aia? Și spune, nu știu exact de ce, dar nu sunt eu de acord. Câteodată nu e de acord cu timpul în care se face. Ar fi de acord mai târziu. Câteodată nu e de acord cu modalitatea în care vrei să o faci. De-aia vrei totdeauna să afli care este intenția de bază a părinților, pentru care motiv se opun. Care este intenția de bază? Dai un anumit timp, te rogi. Noi în timpul ăla când eram separat de Cici m-am rugat și ea s-a rugat. Și ce s-a întâmplat a fost următorul lucru. Dacă eu m-aș fi luptat cu tatăl meu și cu mama mea, niciodată ei nu ar fi putut să vorbească cu Dumnezeu în privința asta, că tot timpul mă se luptau cu mine. Eu m-am dat la o parte și în spatele meu a venit Dumnezeu, Domnul, care a pășit în față și vă asigur eu că Dumnezeu poate să convingă pe părinți mult mai bine decât îi convingi tu. Noi putem să manipulăm părinții. Dumnezeu poate să schimbe inima unui părinte sau poate să schimbe inima ta. Totdeauna când asculți pe Dumnezeu, e posibil să pierzi pe cineva la care vrei să-l ai neapărat. Dar niciodată Dumnezeu nu îți va da ceva mai puțin decât îți ia. Totdeauna îți va da mai bine decât vrei tu să alegi. Totdeauna. Totdeauna.
Ce sfat dat fetelor care cărora li se cere să renunțe la anumite pretenții, așa zise, eventual, și pe care ele le consideră că sunt de fapt principii?
Asta este una din tragediile care le văd adeseori. Este fata asta care se împrietenește cu băiatul ăsta și lui lipsește control de sine. În Biblie scrie, cel care are control de sine este mai puternic decât cel care cucerește cetăți. Cea mai mare bătălie care o are un băiat ca să devină bărbat este să învețe cum să se controleze pe sine însuși. Da? Să zicem că băiatul ăsta nu e învățat cu control de sine și începe să ceară favorul unei fete. Pentru un băiat, o sărutare este doar o aventură. Eu vă spun, și eu am fost băiat. O sărutare este o chestie la care te gândești 25 de minute după aia. Pentru o fată, o sărutare înseamnă, în mintea ei, înseamnă legământ pe viață. În capul ei, sărutarea aia însemna de la el un legământ. Pentru el nu înseamnă acel, sunt limbi diferite, complet diferite. Și el o ia de mână pe ea, o ia de braț pe ea, începe și la un moment dat ea se simte, stai puțin, mi se cere cam mult aici. Încep lucrurile să iau o tentă foarte profundă sexuală și ea nu este gata de așa ceva, nu e căsătorită, a auzit la biserică că n-ar trebui să faci așa. Și dă un pic un pas înapoi. Primul lucru care îi spune el este, tu nu mă iubești, tu nu ții la mine, tu mă respingi. Și săraca simte că el a făcut un pas înapoi și face intenționat un pas înapoi, ea intră nițel în panică. Dacă îl pierd pe băiatul ăsta, dacă se duce după alta. Și atunci, ce-ar fi? Nu trebuie să fiu chiar așa, nu sunt eu mai baptistă decât Ioan Botezătorul. Nu? Mai scade nițel standardul și el face un pas înainte și mai scade nițel standardul și ea crede că îi câștigă inima. Și dacă la băiatul ăsta îi dau tot ce vrea, el mă va iubi foarte tare. Știți ce se întâmplă? Când un om câștigă ceva, când te duci la un magazin de mâna a cincea și cumperi o roche de 3 lei, sau dacă te duci la cine știe ce magazin scump și cumperi o roche de 1000 de euro, la care dintre ele o să o respecti mai tare? Unul a zis, respect mai tare cea care îmi place. Nu e adevărat. Totdeauna respecti lucru, investiția pe care ai făcut-o. Spune și Scriptura, acolo unde este investiția voastră sau comora voastră, acolo se va duce inima voastră. Când ai scăzut atâtea standarduri ca să nu-l pierzi, fiecare pas care ai scăzut standardul este o piatră ca să-l pierzi. La faza aia l-ai pierdut deja. E deja dus. Admirația pentru tine s-a dus. Ești prea ieftină. E prea ieftin treaba asta. Prea am dat din deget așa și la pământ toate lucrurile mi se dau exact cum vreau. Numai din momentul ăla ți-ai pavat o viață în care vei fi considerată foarte ieftină. Un bărbat însetează după cineva pe care admiră. Pe tine nu te mai poate admira, că te-a luat prea ieftin. Va fi ziua aia și foarte repede în care va găsi pe altcineva care să admire, pe cineva care e mai greu de ajuns. Eu m-am plimbat prima oară cu Cici în New York și eu eram învățat. Nu eram dus la biserică decât cu capul de multe ori, nu cu tot sufletul. M-am plimbat cu ea 20 minute, am luat-o de mână și am tras-o mai spre mine. Și dintr-o dată ea și-a scos mâna și știam bine de tot că ține la mine. Vedeam cum se uită la mine, vedeam admirația de mine. Și-a luat mâna și-a zis, ascultă, e prima oară când noi ne plimbăm, dar trebuie să lămurim niște lucruri. Eu, între mine și Dumnezeu, am o înțelegere. Nimeni nu mă va săruta pe mine decât cel care este soțul meu. M-am dat la o parte și m-am uitat, asta de pe ce planetă a venit? Mă gândeam să număr, să văd, are 10 mâini, are e un fel de alien, de asta a ieșit din altă planetă. Și m-am uitat cu o admirație imensă. Nici o altă fată nu-mi zisese mie vreodată așa ceva. Și am știut, în ziua aia am știut. Andrei, dacă trebuie să te urci pe Himalaya, în mâini și în picioare, vei face ce este posibil să ajungi la fata asta, orice vei face, merită, din momentul ăla am știut, am de urcat la ea, era una care era neobișnuită, meritam să mă lupt pentru ea. De aceea nu scazi standardele pe care ești învățat aici în Biserica lui Dumnezeu, nu scazi standardele pe care te învață Dumnezeu în Scriptură, nu le scazi de dragul nimănui. Nu le scazi nici acum, când nu ești încă căsătorită, în prietenie, și nu le scazi nici după aceea, în căsătorie. Și în felul ăsta, e adevărat, se creează un fel de ceartă la început, iar dacă băiatul ăla nu este în stare să te înțeleagă în privința asta, nu este pentru tine. Lasă, își va găsi pe alta ieftină. Tu ești prea scumpă să te dai de vânzare la reducere de 90%. Și prea scumpă pentru asta. Și Dumnezeu îți va trimite pe unul care va vedea în tine calitățile care sunt în tine și va respecta și te va iubi pe tine și fizic, și sufletesc, și duhovnicesc. În general, relația între doi pornește de la partea fizică. Și dacă există posibilitate, se transformă și la partea sufletească, a minții, a emoțiilor. Și aproape niciodată nu se ajunge la relația aia a Duhului din nou, relația duhovnicească. În Biserica lui Dumnezeu, relația între un tânăr și o tânără trebuie să înceapă de la partea duhovnicească. Cum putem să-i slujim amândoi lui Dumnezeu împreună mai bine decât am slujit lui Dumnezeu separat? Cum găsim noi proiecte duhovnicești împreună? Se fac misiuni pe la sate, pe acolo. Ce-ar fi să mergem? Cum mergem? A fost o fată care tot așa se împrietenise cu un băiat, dar a vrut să știe dacă poate să aibă relație de duhovnicească cu el. Și a zis, ce-ar fi să mergem în oraș și că, uite, merg grupa de tine să împărțim tractate. Zice, ce e? Păi să împărțim Evanghelia la oameni. Păi ce, eu nu fac așa ceva? N-am nimica. Dar uite, se merge în misiune, nu știu unde. Păi ce, eu nu mă ocup cu așa ceva. Și a dat fata seama. Între noi doi, la nivel duhovnicesc, nu există nimic. N-are sens ca mintea mea și emoțiile mele, partea mea sufletească, să se ducă în direcția aia, că la baza cea mai mare nu există nimic, nu există fundament acolo. Dar de obicei se pornește de la atracție fizică, aia explodează cel mai repede și aia se stinge cel mai repede. Păi uitați-vă la Hollywood, unde sunt zeitățile astea fizice, să zic așa, se căsătorește și peste 2 luni de zile dau divorț. Toată atracția fizică e focul cel mai rapid, care se aprinde cel mai tare și se stinge cel mai tare. De aceea, într-o grupă de tineri, și să vedeți totdeauna, aș să vedeți următoarea scenă. Într-o grupă de tineri, sunt multe fete acolo, este una, aia frumușică, tare de tot. Toată lumea se adună în jurul ei. Pentru că, știi, dacă te ajungi în jurul la aia care are miere, mai sunt bondari care mai... e prins pe cineva din jur. se îndrujună în jurul aia 20 de băieți, nu o să fie toți cu ea. O să fie unul, doi cu ea, dar restul mai prind și tu pe cineva. Și se adună toate fetele în jurul ei. După două, trei săptămâni de întâlniri de astea, dintr-o dată vezi că în jurul ei se începe să golească și începe să mute, să mute și alte fete în jurul la fata aia foarte isteață, aia care vorbește foarte bine, aia care are sclipiri în minte și în inimă, aia care are lucruri de... Deci, și la urmă, majoritatea se adună în jurul celor, celei care are greutate spirituală, celei care are înțelepciune. Și atunci aia frumușica îi trebuie tot la trei luni un alt grup de tineri. Pentru că la un moment dat chestia aia fizică dispare și îi trebuie admirația din nou într-un alt grup și într-un alt grup și într-un alt grup. Este istoria adevărată a unui, John Blanche, îl chema un ofițer, care era în permisie, a fost în războiul mondial și s-a dus în bibliotecă și a împrumutat o carte și spune, m-a fascinat, grozav m-a fascinat, nu cartea, din notițele care erau scrise de mână pe marginea cărții. Se vedea că cine a citit cartea aia avea o minte briliantă, avea așa o adâncime sufletească. Doamne, ce curios am fost să văd. Cine a fi fost? Și m-am interesat cine a luat cartea înainte de mine și am aflat că era o domnișoară din Maryland. Și cumva am aflat adresa ei. Și spunea el, când m-am dus înapoi în Europa, că eram în armata americană, am tot scris scrisori și ne-am comunicat unul altul. Timp de un an jumătate au scris o chestie. La un moment dat zice, i-am cerut o fotografie. Și ea mi-a zis, n-are niciun sens să-ți dau fotografia mea. Și nu mi-a dat fotografia. Zice, eram îndrăgostit de ființa asta care nu o văzusem niciodată. Și într-o zi a spus el, ne-am decis când am venit, când mi s-a terminat stagiul, am venit înapoi și ne-am decis să ne întâlnim în gara la New York. Și cum nu o cunoșteam și nu aveam poza ei, și am stabilit că eu să am cartea în mână și ea să aibă o floare la piept. Și am stat acolo în gara și am așteptat și a venit trenul și s-au coborât oameni și nimeni n-apărea și deodată am văzut. Era o doamnă așa între 35 și 40 de ani, așa un pic grăsuță, așa cu pantofii de bine intra în picioare nițel, dar avea o privire sclipitoare, sclipitoare. Și s-a coborât și s-a uitat nițel jenat în jur așa și m-a văzut pe mine cu cartea și eu am văzut pe ea și am știut, spunea John. Am știut bine, idilă așa nu va fi, dar prietenie pe o viață va fi cu doamna asta. Eram îndrăgostit de mintea și de sufletul ei și am știut, am promis că mă întâlnesc cu ea și mergem la dinner, la masă. M-am dus în față și am zis, Miss Mirnel, doamna Mirnel, că știa cum o cheamă, eu sunt locotenentul John, sunt așa de încântat să vă cunosc prima oară, permiteți-mi să vă invit la restaurant. Și a zis, tinere, nu știu despre ce e vorba, dar fata aia, îmbrăcată în rochie verde, că care te-ai holba și tu după ea când a trecut pe lângă tine, mi-a dat floarea asta și mi-a zis, dacă mă inviți pe mine, te așteaptă la restaurantul de peste stradă. Era testul ăla care totdeauna ți se dă înainte de cadoul lui Dumnezeu. Și spunea el, dacă n-aș fi făcut asta, niciodată n-aș fi cunoscut-o și they live happily ever after. S-au trăit toată viața fericiți. Astea sunt povești de romanță care, din fericire, sunt adevărate și pot să fie a fiecăruia dintre noi. Fiecăruia dintre noi. Eu aș fi vrut să vă spun lucruri așa foarte ușoare și simple, dar viața nu este nici ușoară, nici simplă. Dar este extraordinar de frumoasă cu Dumnezeu. Cea mai formidabilă aventură care există este viața cu Dumnezeu și să vezi cum funcționează principiile lui Dumnezeu în viață în mod absolut perfect.
Dacă m-am logodit deja cu cine nu trebuie și dacă poate am dăruit prea ușor, prea mult din mine, sunt condamnată să mă căsătoresc totuși cu el?
Dacă ai început o relație care a început-o pe principii greșite și ai făcut greșeli, suntem toți oameni și suntem cu toate foarte neînțelepți, nu ești obligat să continui relația aia pe principii stricate. Nu ești obligat să faci lucrurile astea. Dacă te-ai căsătorit deja și așa ai pornit pe lucruri de astea și soțul tău acum sau soția ta s-au învățat cu chestiile astea și nu, la faza aia nu ești obligat să continui în modul ăla. Eu primul lucru care aș sfătuit un bărbat care a intrat într-o asemenea capcană sau o fată care a intrat într-o asemenea capcană este primul lucru, te duci la celălalt și în genunchi ceri iertare. Te rog să mă ierți că ți-am permis asemenea lucruri. Te rog să mă ierți că ți-am deschis niște căi care nu erau bune. Te rog să mă ierți că am abuzat de libertățile pe care am crezut că le am și nu le am. El poate să-i ceară iertare pentru felul cum s-a comportat. Îi cere întâi iertare pentru ce a fost și apoi îi spui din ziua de astăzi ce a fost nu se mai întâmplă. Din ziua de astăzi, ești soțul meu, dar există niște limite la ce pot eu să spun da. Din ziua, îmi pare foarte rău că am călcat peste niște principii al lui Dumnezeu care nu trebuia să calc. Din ziua de astăzi nu se mai întâmplă asta. Dacă sunteți doar logodiți și spui lucrurile astea și el zice, în cazul ăsta nu mai avem nimic de a face unul cu altul, îl lași să se ducă. Îl lași să se ducă. Nu-ți rămâi în mocirlă pentru că el vrea să rămână în mocirlă. Dacă ești soțul tău, îi vei spune lucrurile astea le accept, pe celelalte nu le pot primi. Nu-l scoți pe el afară, nici nu-l ții dacă vrea să plece. Și în Biblie scrie, dacă cel necredincios, adică cel care nu vrea să se ține de principiile lui Dumnezeu, vrea să plece, nu-l opri. Mai degrabă lasă-l, se va da cu capul din perete și când va veni înapoi va fi alt om. Așa de mult noi avem impresia că dacă manipulăm noi lucrurile, până la urmă le rezolvăm. Și le manipulăm într-un fel în care Dumnezeu nu ne-a spus, într-un fel în care e contrar cuvântului lui Dumnezeu. Eu am învățat regulile astea două și de astea nu mă las. Există un singur Dumnezeu și eu nu sunt ăla. Nu mai trebuie să las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu.
Cum spui unei fete care are sentimente pentru tine că tu nu simți nimic pentru ea fără să o rănești?
Nu poți să-i spui fără să o rănești. Nu poți. Există în Biblie, de obicei se întâmplă asta invers. De obicei o fată trebuie să-i spună la un băiat, ok, ești băiat drăguț, dar nu ești pentru mine. Și m-a întrebat cineva, dar ăla o să plângă. Păi știți pentru ce a fost scrisă cartea? Cea mai mare carte din Biblie este Psalmii. Sunt patru cărți acolo, dar în sfârșit. 150 de capitole din Psalm sunt făcute pentru băieți și fete care plâng că au fost respinși. Pentru asta sunt făcuți psalmii. Să înveți cum să te duci la Dumnezeu și să-i spui, Doamne, până când mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea de a-mi pierdut-o pe Maria, privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină sufletul ochilor mei, că Maria m-a părăsit. Să nu râde cel rău, să nu se bucure cel rău. Pentru asta sunt făcuți psalmii. Sunt făcuți ca să fie ca o alinare pentru un suflet ăsta care este nițel rănit. Dacă știi că nu ai sentimente pentru Maria sau nu ai sentimente pentru Vasilică, îi spui foarte clar. Rămânem prieteni, dar atât. Și dacă va fi rănit, îl rogi, uite, îi spui, uite ce să facem, că ești și vina mai adevărat. Te-ai îndrăgostit de mine. Învățăm amândoi 30 de psalmi. Alege tu 30 de, aleg eu 15 psalmi și tu alege alți 15 și amândoi în următoarele 6 luni vom învăța 30 de psalmi. Eu îi voi învăța ca să știu cum se simte un om rănit și tu îi vei învăța ca să-ți treacă rănile și Dumnezeu. Pentru asta a fost scrisă cartea psalmilor, să-ți aline anumite răni sufletești pe care le ai. Îi spui foarte clar. Și nu avea grijă. Se recuperează el. 24 de ore, 48 de ore se recuperează. Romeo și Julieta s-au sinucis. Pentru că părinții n-au fost de acord. Vai, ce, era să zic ce fraieri au fost. Și ce neînțelepți au fost părinții. Eu în locul lor, părinților, nu stăteam atâta să mă împotrivesc la cuțite, pentru că la 16 ani cât avea Romeo, își găsea pe alta peste 6 luni. Peste 6 luni se îndrăgostea de alta. La faza aia ai zero minte și 100% hormoni. Eu am văzut cereri în căsătorie între ăștia tineri de 19 ani și întreb, dar cum de vreți să vă căsătoriți? Păi ea este așa frumoasă, el este așa de drăguț. Este toată partea fizică. Am văzut cereri în căsătorie la oameni la cei de 30 de ani. Îmi spune, zice, este o fată foarte frumoasă și de caracter. O, de caracter. Zic, cuvântul ăsta nu l-aș fi auzit la el la 19 ani. Dar am avut prieteni care s-au căsătorit la 43 de ani, 45 de ani. Și l-am întrebat, ei, cum ai găsit soția? Zice, face niște sarmale de stăceas. Se mai schimbă obiectivul pe parcursul, vârstei.
Cum putem conștientiza fetele de astăzi că valoarea lor, nu este în ce se vede, ci ce au în interior, într-o lume fixată pe estetic și materialism?
Este o luptă grozavă contra curentului. Pentru că curentul de astăzi este cam ce a fost cam totdeauna, dar foarte vizibil. Spune, omul se uită la ceea ce îi zbește privirea. Omul este superficial. Se uită la felul cum te-ai îmbrăcat, se uită la felul cum arăți, se uită la lucruri de genul ăsta. Este superficial. Un băiat, o fată, ar trebui să începe să învețe valoarea adevărată care o are. Care, sigur, și trupul are o valoare, dar valoarea inestimabilă este partea aceea care nu trece. Este sufletul, partea intelectuală, partea emotivă, voința unui om. Este partea lui adâncă, relația cu Dumnezeu, Duhul din el care vorbește cu Duhul lui Dumnezeu, partea interioară. De obicei, nu de obicei, aproape totdeauna, lucrurile ăla la urmă iese la suprafață. Căsătoriile stau lipite între ele nu pentru că oamenii devin din ce în ce mai frumoși. Singura care a devenit din ce în ce mai frumoasă este soția mea, a doua nu cunosc. Dar, în general, omul fizic se usucă. Păi uitați-vă în oglindă. Cine are peste 50 de ani aici? Noi toate uiți în fiecare zi în oglindă? Eu nu mă uit, mie e cam frică. Te uiți și vezi că s-a mai schimbat una, două, trei, cinci, 200. Dar admirația rămâne grozav din cauza că omul a început să vadă calitățile care sunt dedesubt. Și alea rămân și alea cresc. Din cauza asta Biblia spune că se noiește omul și întinerește omul din cauza lucrurilor care sunt înăuntru și se cunosc și pe fața lui. Se cunosc în felul în care vorbește, în felul în care gândește. Mai târziu, admirația unei neveste este mult mai mult cu privire la abilitățile financiare ale soțului decât cum arată. Mult mai tare și se simte liniștită când soțul ei poate să facă față financiar la casa ei decât felul cum arăta. La început, da, la 19 ani, la 18 ani, nu e interesant nici dacă are un leu în buzunar. La 35 de ani, vă asigur că se gândește foarte serios. Și la 45 de ani nu mai interesează că soțul nu mai arată ca Alain Delon. Oh, voi nu știți cine a fost să lăsesc prea tineri. Îi interesează alte lucruri ale soțului. Onestitate, hărnicie, lucruri de caracter. Și la alea lucrurile alea trebuie dezvoltate în viață. Despre asta ni se predică totdeauna de aici, de fapt. Niciodată, nu cred că am auzit niciodată o predică în care suntem învățați cum să ne punem ruji, fard, cum să arătăm mai bine, totdeauna suntem învățați cum să arătăm mai bine în interior și în relația cu Dumnezeu.
Cum pot repara relația cu mama mea, care vrea să-mi controleze fiecare aspect al vieții într-un mod nesănătos? Cum să o ajut să lase pe Dumnezeu în control?
Bănuiesc că întrebarea asta este pusă de o fată care nu mai este de 15 ani. Este la o vârstă destul de matură. Aici ar fi două lucruri foarte importante de gândit când ai cât un părinte care este un pic irațional. Odată este să știi de ce este irațional. Și odată să știi ce să faci când este irațional. Există sentimentul ăsta de gelozie la o mamă care are o singură fată sau are mai multe fete și își pierde pe ultima și n-a prea avut relație bună cu ea. Este frică grozav să-și o piardă după aia, pentru că atunci dispare toată relația care a fost și e frică să rămână singură. Și din cauza asta, câteodată devine irațional de strictă cu fata ei. Niciun băiat care se învârte în jur nu e bun, o ține mai mult în casă. La un moment dat, într-o situație ca asta, trebuie să ai o discuție foarte serioasă cu mama ta și să-i spui, te respect din inimă, dar la faza asta sunt adult și trebuie să-mi iau unele din deciziile mele în viață. Trebuie să o convingi pe mama ta că o prețuiești, că nu o vei uita, că vei fi alături de ea, dar trebuie să-ți faci drumul tău în viață. Dar înainte de asta, trebuie să te gândești foarte bine de ce oare este așa. Eu am văzut, cu regret spun eu, am dat sfaturi proaste 20 de ani de zile unor oameni din situația asta, incluzând la nepoții de-ai mei. Tatăl lor era nu un dictator, unul ieșit din minți în privința asta. Era foarte strict, era destul de violent, de așa natură că un copil a scăpat un pahar pe jos cu apă și a intrat taică-su în casă și copilul are deja 10-11 ani, numai el a început să facă pipi pe el de frică. Era destul de teroare în casă. El făcea parte dintr-un fel de adunări de astea care începuseră aici la Sibiu, de bărbați care spuneau dacă un bărbat îi spune la nevastă să arunce de la etajul 10, întâi se aruncă și dacă supraviețuiește, să întrebe pe bărbat din ce cauză mi-ai zis asta. Adică era o învățătură ieșită complet. Și asta și-a dus familia destul de strict, îngrozitor de strict și la un moment dat, nefiind mulțumit că nevastă sa totuși mai ascultă și la biserică, mai ascultă și la unul sau altul, atunci s-a gândit să-și mute toată familia undeva într-o pustietate în Missouri, undeva unde nu era nimeni, nici jur absolut nimeni. Și de data asta, după o groază de abuzuri, nevastă s-a zis, eu nu mă duc acolo și nici copiii mei care erau deja mari acum și intrau la facultate, au zis, nu merg acolo. Și m-au întrebat pe mine ce să fac. Eu știam toată situația asta și le-am spus, părerea mea este să nu mergeți acolo pentru că vă mută undeva unde nu e nimica și omul ăsta, toată viața lui a fost un zbir de genul ăsta. Dar nu știam niște lucruri. Vedeți, fiecare dintre noi avem niște slăbiciuni care în timpul vieții probabil s-au accentuat foarte tare și spune în Biblie, păcatele părinților trec până la treia și a patra generație. Eu știu ce slăbiciuni majore am avut și am în viață. Din cauza asta, cu privire la patru băieți ai mei, sunt foarte atent la slăbiciunile astea. Că știu că ceva trebuie că am transmis acolo și trebuie să știu cum să-i ajut în domeniul ăsta. Și se nasc unii oameni care au niște slăbiciuni grozave în ei, încă nu le știu, grozave. O slăbiciune grozavă la imoralitate. Când va crește undeva la o vârstă la anume și se înconjoară de niște oameni, îl vor trage oamenii ăia în niște imoralități care nu pot să vi le explic aici. Nu se pot explica lucrurile astea aici. Și dacă Dumnezeu cumva știa, băiețașii ăștia au crescut, au primit de undeva din strămoși, de undeva dintr-o generație, sau au niște slăbiciuni și au nevoie de niște ziduri în jurul lor de apărare absolut anormale. Altul nu are nevoie de asta. Dar el are nevoie de asta. Copilul unui om alcoolic are predisponență la alcool de 5-6 ori mai mare decât copilul unui om care n-a fost alcoolic. Ăla ar putea, eu știu, să-și permită una sau alta, dar ăsta nu poate. Ăsta este extraordinar de sensibil la așa ceva. Și Dumnezeu o fi văzut că în copiii ăia au anumite slăbiciuni care la o anumită vârstă vor exploda într-un mediu cum este Portland la noi, vor exploda niște lucruri inimaginabile. Inimaginabile. Și atunci a pus un tată care era un zbir. Puteai să trăiești, dar nu trăiai prea bine. Și l-a pus să-i mute undeva, într-un loc unde primul oraș era la o oră jumate și restul erau numai ferme și numai într-un mediu de ăsta rural. Ei au rămas aici și în interiorul la câțiva ani s-au degradat într-un stil în care nu se poate povesti. Nu cred că până la ei nici eu n-am știut că există așa ceva. Și m-am întrebat mai târziu dacă ei mergeau cu taicăsul și învățau viața mai de la țară. Acum la noi în America, la țară, ai toate conforturile posibile, dar nu ai stricăciunea din oraș. Și ar fi învățat altă viață de la țară. E posibil ca Dumnezeu să-i fi vrut să-i protejeze pe ei, un părinte care era absolut irațional. Dumnezeu are foarte multe căi în privința asta. Din cauza asta te întreb totdeauna, de ce oare mama mea sau tatăl meu îmi pune mie restricții mai mari decât alți părinți pun la alți copii? Este oare ceva care Dumnezeu vrea să mă păzească cumva? Este oare întrebarea aia o pui? Dar apoi, dacă ți-ai răspuns la întrebarea aia, poți spune unui părinte, mamă, tată, sunt un adult acum și la un moment dat trebuie să învăț să îmi fac drum în viață, trebuie să învăț cum să iau decizii, chiar dacă unele le voi lua greșite. Toți am luat decizii greșite, odată și de 20 de 10 ori în viață. Cumva înveți dându-te și cu capul de perete. Iar un părinte înțelept va ști cum să mai deschidă mâinile nițel și să înceapă să dea... Este normal ca pe un copil de 5 ani să-l trec strada ținând de mână. Dar nu este normal ca pe un băiat de 15 ani și pe unul de 25 de ani și pe o fată de 30 de ani să o trec strada ținând-o de mână, nu? Trebuie la un moment dat să înveți cum să dai drumul și să ai încredere că ce ai semănat în copilul ăla și ai semănat lucruri de valoare și lucruri grele și lucruri importante și valori mari de la Dumnezeu, toate alea vor ieși la suprafață și vor da rod. Trebuie să ai încredere. Există numai un Dumnezeu și tu ca părinte nu ești ăla.
O răspund mai scurt, dacă se poate. Este păcat gelozia în relația de prietenie, de familie?
Gelozia nu este un păcat. Gelozia este un efect. Este păcat să mă usture obrazul dacă îmi dă unul o palmă? Well, e păcat că mi-a dat o palmă. Rezultatul este că mă ustură obrazul pentru o vreme. Gelozia, în general, este frica de a fi înlocuit. De obicei, frica asta vine din cauza că vezi niște simptome în jur. Astăzi m-a sunat pe mine cineva plângând, un bărbat mare, toată firea plângând, e frică soția lui, începe să se uite în alte părți. Se întâmplă asta peste tot. Și există sentimentul ăsta care ți se rupe inima că ești înlocuit de cineva. Acum, sentimentul este normal, dar la un moment dat, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, trebuie să ți-l biruiești din ce pricină. Dacă rămâne lucrul ăsta singura focalizare a mea, mi-am făcut un idol. Nici un bărbat nu merită să fie idolul tău. Nu merită. Nici o soție nu merită să fie idolul tău. Nici un copil din casa ta nu merită să fie idolul tău. Nimic nu poate să fie idolul tău. Există un singur Dumnezeu care, să-l zic așa, să-l idolatrizezi. Restul sunt doar oameni. Poți să-l iubești, poți să-l dorești. Dar la un moment dat trebuie să-ți dai seama, nu pot să-mi leg fericirea toată de un om, de niciun om. Nici de soțul meu, nici de soția mea. Eu îmi iubesc soția, nu îmi leg fericirea de ea. Vreau să o am, vreau să fiu cu ea. Nu pot să-mi leg toată fericirea de ea. Îmi iubesc copiii ca pe ochii din cap. N-am să-mi leg toată liniștea cu Dumnezeu de copiii mei. Există un singur Dumnezeu de care îmi leg liniștea. Restul sunt toți oameni care îi trimite Dumnezeu. Poți să-L iubești, poți să plângi, poți să te rogi, poți să postești și la un moment dat trebuie să-i spui lui Dumnezeu, soțul meu mi-e foarte drag, dar nu este Dumnezeu. Soția mea mi-este foarte dragă, dar nu este Dumnezeu. Nu poți să-ți alipești toată inima de altcineva în detrimentul lui Dumnezeu. Cine este cu inima toată lângă Dumnezeu este în stare să ducă câte o cruce care este absolut imposibil de imaginat. Am văzut surori care își așteaptă bărbatul cu ani, deși bărbatul este la capătul ăla al străzii, împreună cu altă femeie, și câteodată vine și spune ei ce necazuri are cu femeia aia. Și te întreb, cum stă soția aia și l-așteaptă? Cum l-așteaptă? Are cumva așa o încredere oarbă, nu în soțul ăla, că știe ce e în stare. Are cumva o încredere oarbă în Dumnezeu. În Dumnezeu. Nu poți să-ți faci idol dintr-un om, oricare ar fi omul ăla. Gelozie dusă la infinit este idolatrie. E la faza aia, mi-e frică să nu pierd omul ăla. E același lucru cum ți-e frică să nu pierzi o mașină, sau o slujbă, sau o proprietate, sau o afacere, sau o companie, sau cine știe altceva, este idolatrie.
Cum să-mi cunosc cu adevărat copilul? Cum să mă apropii de inima și de sufletul lui? Cum să-mi recâștig respectul în fața adolescenților mei? Și legat de asta, cum mă pot apropia de copiii care sunt închiși, introvertiți? Specific un copil de 9 ani.
Mm-hmm. În câte ore? Până la ce ore avem aici? Asta este un subiect destul de larg, încerc să spun ceva în 5-6 minute în privința asta. Pentru că este probabil pentru un părinte sau pentru cineva care se gândește să aibă copii, probabil unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le învețe neapărat. Legătura și podul între părinte și copil este aproape în mod exclusiv responsabilitatea părintelui. Dacă nu există relație între copil și părinte, este probabil, aproape 100%, vina părintelui. Un pod între părinte și copil se poate construi foarte ușor și se poate dărâma foarte ușor. Problema este că părintele, în general, nu și-a timp să construiască podul ăsta din cauza că are tot felul de lucruri. Și mai este o problemă. De obicei, la începutul căsătoriei, tinerii de obicei sunt mai săraciniță. Foarte rar când sunt unii se căsătoresc, doi care deja au o groază de bani. Și dacă sunt mai săraci, au tot felul de alte probleme care trebuie să le rezolve și în același timp au și copii și atunci problemele alea le mută focalizarea și timpul și copiii cumva cresc așa cât de cât semi-uitați și la un moment dat părintele, când își mai reglează conturile în țel, se întoarce să construiască un pod între ei doi și câteodată e foarte târziu. Cum se face un pod între copil și părinte? Elementul, aș zice, ingredientul de bază se numește timp. Viața înseamnă timp. Îi dai din viața ta, adică îi dai din timpul tău. Și sunt 1 miliard de lucruri care le poți face cu un copil începând de la 1 an. E copilul mic, n-are nici 1 an. Eu am obiceiul să învăț ceva din Scriptură pe din afară, încerc să împing lucrurile sau să-mi repet. Și ți-ai învățat aia 30 de psalmi care am spus eu înainte. Și ca să menții, ți-i repeți. Când ți-i repeți? Păi seara îmi iau pe bebelușul la mic și îl pun pe umăr și încep să vorbesc cu Dumnezeu în urechea copilului meu, cuvintele lui Dumnezeu. Știu părinte care vorbea Scriptura copilului lui când eram pântecele mamei. Eram pântecele mamei, punea mâna pe stomacul mamei și vorbea cu copilul din Scriptură. Îi predica copilului, vorbea cu copilul lui ca și cum este afară și ca și cum are 16 ani. Copilul, știți că zice în Biblie, oile mele cunosc glasul meu. Când a fost să se nască, copilul stătea în poziție de aia de brici, stătea invers decât trebuie. Și au încercat doctorii să-l învârte, nu puteau. Și a zis, trebuie să faci cezariană. Și tatăl, că la noi în America te lasă să asiști, eu am asistat la toate nașterile la copiii mei, și te lasă să asiști. Și tatăl a zis, stai puțin, lăsați-mă pe mine, Ița. Și a pus mâna și a zis, mă băiete, vezi că stai rău de tot. Eu te-am învățat o viață întreagă, ceea ce era adevărat, că să stai într-o poziție foarte bună, și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și zice, ce-ar fi să te miști, Ița? Și zice, sub ochii stupefiați ai doctorului, copilul s-a învârtit și s-a născut. Nu se poate, poate nu totdeauna se întâmplă asta, dar eu știu că când s-a întâmplat asta. Și ții copilul și vorbești, mai târziu copilul începe să crească. Și îl iei de mână și te duci la plimbare. În cartierul ăla meu eu am bătut probabil 5, 6, 7 mii, 10 mii de kilometri în câți 2 ani de zile, știind toate străzile și toate cartierele, umblând cu băieții mei, îmi luam și câte o foaie, că mai învățam ceva din scriptură pe din afară și învățam și pe ei. Și umblam și pe stradă și în cartier, vezi tot felul de lucruri grozave. Aici este un mușuroi de furnicuțe și te apleci și te uiți la ele și vezi cum se mișcă și vezi ordinea lor și le povestești despre hărnicia furnicilor și despre... Este una să le spun în clasă și alta să le spun acolo când văd ei lucrurile, le va rămâne totdeauna în minte hărnicia. Vede furnica aia care are în spinare o chestie de 3 ori cât ea și... Le vorbești despre trăsături de caracter și le vorbești. La un moment dat, țin minte, mă plimbam cu băieții mei așa și eram singur și era un cartier plin de casă. Și am întrebat cum se face timp, cum se face că numai noi suntem aici, că doar știi că sunt sute de copii pe aici. Și s-a uitat și zice, da, adevărat, nu știu. Ia gândiți-vă cum se face. Și deodată s-a uitat și au zis, știu cum se face. La fiecare geam licăreau niște culori la fiecare geam. Toată lumea era pe la televizor. Toată lumea era la ecranele alea mari care le avem acum. Și zice, tată, sunt toți pe la televizoare. Da? Crește un pic mai mare, se suie pe bicicletă. El merge pe bicicletă și eu merg pe lângă el. Începe să meargă cam tare pe bicicletă. Mă sui și eu pe bicicletă. Mi-am luat bicicleta și am mers din Oregon până la Golden Gate Bridge, cât e asta... 1600 de kilometri cu băiatul meu când avea el 14 ani. O chestie care a rămas în cap până în ziua de astăzi și mie mi-a rămas în genunchi până în ziua de astăzi. Treaba asta. Merg cu ei, cu ei în excursii și nu trebuie să cheltui foarte mulți bani. Un cort nu costă mare lucru și acum America are o groază de sălbăticiuni oriunde te duci și te duci cu ei în munți. Acolo e audiență captivă. În jurul focului, din partea alta este pădure la nesfârșit și acolo poți să vorbești cu ei tot felul de lucruri, poți să joci tot felul de jocuri, poți să le vorbești despre tainele întunericului, despre puterea luminii, despre tot felul de lucruri care alminte nu te-au auzit. Adică le dai timp și le dai timp și le dai timp și începi să construiască un pod. Vorbești cu ei despre succesele pe care le-ai avut și vorbești cu ei mai ales despre căderile care le-ai avut. Pentru că într-o zi vor avea și ei câte o cădere și își va aduce aminte. Tatăl meu, care este așa un om de caracter, el a avut căderea aia și eu pot să ies din ea, dacă el a putut să iasă din ea. Devii foarte vulnerabil în privința asta. Ei, încep să le pui, eu v-am zis ieri sau alaltă, sau când v-am zis, e un set de cel puțin 50 de întrebări și fiecare dintre ele are vreo 4 ajutătoare cu care poți să începi să ții notițe, să înțelegi sufletul copilului tău când începe să crească și să-l înțelegi de, pe cine admiră, de cine este frică, ce schimbări ai vrea să faci, să vezi la mine și să-mi pregătiți să scriu o groază de lucruri, ce schimbări ai vrea să vezi în casa noastră în care suntem, care sunt nemulțumirile tale cu privire la mine, care și ții notițe și el capătă o încredere, tatăl meu, mama mea chiar vrea să-mi cunoască sufletul. În ziua când va avea o prăbușire și toți mai au câte una, atunci va ști, în casa tatălui meu există o relație între mine și el, există o relație între mine și mama, există, din pricina asta, se poate construi un pod în care toată viața rămâneți prieteni, toată viața. Lucrul ăsta cu ruperea între generații nu este ceva care ar trebui să fie. Se poate evita cu mare ușurință dacă dăruiești timp și dacă dăruiești inimă. E adevărat. Trebuie să renunți la câteva alte lucruri. Există numai 24 de ore într-o zi. Trebuie să alegeți. Sfatul meu este și dacă ai un talent grozav la faceri de bani și la alte lucruri, nu ai decât câțiva ani cu copilul ăla. Expiră, la un moment dat se duce. Poți să te ocupi după aia de ce vrei tu să te ocupi. Știu părinți care au vrut să dea divorț. Au vrut să dea divorț al doilea an după căsătorie, dar avea un copil de un an deja. Au zis, nu facem pe copilul nostru să sufere, vom sta împreună și vom da divorț după ce copilul nostru este 22 de ani și e la casă la el undeva sau la facultate. Credeți că mai dat divorț? Eu cel puțin de aia știu că n-au mai dat divorț. Exista în Madagascar, exista un proces anume la curtea de judecată pentru divorț. Judecătorul obliga pe el să povestească cel puțin o oră toate lucrurile frumoase care au fost în căsătoria lor. Te imaginezi la divorț, ăla să vină și să înceapă să spună: îmi aduc aminte de Maria când m-am întâlnit prima oară cu ea. Și când ea s-a uitat spre mine și mi s-a părut că se pogoară cerul peste mine, era obligat să-și aducă, n-avea voie să spună un lucru negativ, un lucru trist. O oră spunea asta în continuu și ea trebuia să spună, era forțată să spună o oră. Spuneau ei, de multe ori, îi apucau plânsul pe amândoi și se întrebau: ce căutăm aici? Pentru ce suntem aici? Lucrurile se leagă din timp, creând amintiri.
O întrebare la care nu trebuie să răspunzi decât cu da.
Da.
Am vrea să mai stea la noi, fratele Andrei, și totuși pentru că trebuie să plecați la Cluj, ne-am bucurat să reveniți curând. Promiteți, dacă nu pățiți ceva.
Dacă mai mă chemați, da. Pentru mine a fost o bucurie imensă să fiu aici. A fost o foarte mare bucurie să fiu în casă la Liviu. Am văzut din nou în familie de astea sunt din ce în ce mai rare.
Numai da trebuia să spui.
Numai da. Ok. Mă întrebați în particular și vă spun tot felul de secrete care le au în familie.
În ziua de azi, multe fete se bazează pe lucrurile materiale, să aibă casă sau un apartament sau un salariu destul de ok. De ce să nu înceapă amândoi de la zero?
Este adevărat, o fată, o soră, o soție trebuie să simtă că are un pic de siguranță. Un bărbat e mai aventurier, nițel. Un bărbat poate să zică: stăm, am construit o casă, și eu am construit casa, a durat 4 ani. La un moment dat ne-am mutat într-un singur dormitor și restul era o construcție. Mie mi s-a părut că e ok, nu e nicio problemă. Soția mea a suferit, nițel, o vreme. Mai în tăcere, mai vocal, mai în sfârșit. O soție are nevoie să știe că există o anumită siguranță, există o anumită siguranță financiară. Să știe că nu... Una dintre cele mai mari dureri care le aud acum de la soții este când bărbatul s-a apucat de jocuri de-astea de noroc, a intrat, cum zice noi, în gambling, și din momentul ăsta nu mai e sigură de nimic. Nu mai e sigură că ăla îi fură verigheta în timpul nopții și o vinde ca să poată să aibă bani de jocuri de-alea de noroc. Este cea mai grozavă adicție care există. Niciun drog nu e atât de tare cum este adicția asta. Și atunci se naște o frică grozavă, grozavă în soția aia cu privire la orice lucru din jur. La orice lucru din jur. Este important pentru un bărbat să știe că trebuie să asigure lucrurile de bază în familie. De bază! Știți care sunt lucrurile de bază? Dacă veți avea ce mânca, dacă veți avea cu ce vă îmbrăca, dacă aveți unde locui, sunt lucrurile de bază. Iar o soție înțeleaptă nu va pune presiune pe soțul ei să-i dea multe din lucrurile care nu sunt de bază până când el nu este în stare de așa ceva. Încă nu poate. Unul dintre lucrurile cele mai devastatoare este ca soția lui să-i arate fie prin vorbă, fie prin privire, fie prin atitudine: bă, tu nu ești bun de nimica mea. Uită-te la mitică ce i-a făcut la nevastă sa și uită-te unde mă ții tu pe mine. Dar cum se face că tu nu te descurci așa? Dar cum se face că tu ți-ai pierdut serviciul? Dar cum? E devastator. Dacă chiar vrei să-l pedepsești pe soțul tău, pedepsește-l mai moale. De exemplu, fierbe ulei și toarnă-l pe mână. E mult mai moale decât treaba asta să se simtă în continuu că nu este de ajuns pentru tine. Dar un soț trebuie într-adevăr să facă eforturi ca familia să aibă lucrurile de bază în ea. Este de înțeles asta. Nu este nimic anormal în lucrul ăsta. Nu înseamnă că iubești banii, nu înseamnă că iubești averea, înseamnă că o soție vrea să se simtă un pic în siguranță. Asta e funcția unui bărbat.
Cum pot să arăt fetei mele, 16 ani, că este valoroasă și iubită, având în vedere că caut, că că ea caută atenție și crede că o relație îi va satisface setea de iubire.
De obicei, o fată, în general, ascultă, are inima mai aproape de sfaturile tatălui decât a mamei. Există o relație de asta între tată și o fată, din cauza că tatăl este făcut acolo să protejeze pe fata aia și în viață, când încerc să protejeze, se creează o simbioză între ăștia doi. Fata se simte grozav de protejată, câteodată prea protejată, și tatăl a investit atâta protecție în ea încât simte că pământul s-ar despica dacă se întâmplă ceva cu ea. Într-o relație normală care este pusă pe principiile lui Dumnezeu, lucrurile astea sunt echilibrate și există libertate care îi dai fetei fără să-i dai libertinaj. Există niște mâini deschise fără să le iei complet de deasupra ei. Există protecție fără să devină o teroare. Că părintele e pus de Dumnezeu acolo să o protejeze. Eu v-am dat exemplul ăla cu fata aceea care s-a întors către tatăl ei la un seminar de ăsta și a zis, tată, între noi doi, hai să scriem un contract. Oricine vine la mine să mă invite undeva, îl trimit întâi la tine. Și lucrul ăsta a avut un beneficiu grozav. Întâi de toate că i-a dat mandat, semnătura ei, pentru tatăl ei să o protejeze. Din momentul ăsta tatăl ei era atent acum. Oricine venea se gândea cu atenție. Fata mea a avut încredere în mine. Voi avea un ochi deschis în privința asta, dar voi fi și cu protecție asupra ei. În felul ăsta fata ei a fost scutită de unele lucruri care păreau bune și nu erau bune. La urmă au avut o căsătorie splendidă în privința asta cu un băiat care a stat să lucreze cu tatăl ăla la 2 ani de zile până să poată să o invite pe fata aia prima oară la o cafea. Fata aia a știut că este apreciată, a știut că e păzită. Băiatul ăla care a invitat-o prima oară a știut, asta nu e o buruiană pe câmp. Asta este păzită de taică-su. Ar fi foarte bine să știu cum mă comport cu ea. E catastrofă, asta e păzită de tatăl ei. De cele mai multe ori un băiat își permite lucruri cu o fată din pricina că știe că nu dă nimeni doi bani pe ea, de fapt. Știe că are un părinte, are doi părinți care tot timpul sunt ocupați cu altceva, niciodată nu sunt cu ochii pe ea, niciodată nu au grijă ei. Asta e asta care este o oiță de aia care a ieșit din turmă, nimeni nu are păstor, nu are nimica și oricine poate să pună mâna pe ea. Este ceva feric ca o fată să înțeleagă, tatăl meu, nici nu trebuie să fie credincios tatăl. Tatăl ăla e pus de Dumnezeu acolo, credincios sau nu, cum să-și ocrotească fata aia. Nu o să o facă totdeauna în cel mai înțelept loc, în cel mai înțelept fel, dar o să o facă într-un fel sau altul. Și vine ziua, cum să zic, în care dacă te supui principiilor lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă răspunsurile care vin de la El. Și Dumnezeu îți onorează ascultarea asta de El, ascultarea de părinți, îți onorează o alegere pe care le face El pentru tine. Rebeliunea este, spune Scriptura, este ca închinarea la idol și ca vrăjitoria, din pricină că scoate pe un om de sub o umbrelă și îl pune sub atacurile demonice care sunt în jur. Și atunci nu-i de mirare că nu mai reziști la anumite ispite, că te prăbușești în anumite lucruri morale care nu te-ai fi prăbușit altfel. Decepții și depresii de-astea de care nu se mai termină. Viața cu Dumnezeu poate să fie strălucitor de frumoasă când este pusă în, a zice, în matca asta și în limitele lui Dumnezeu. Libertate nu este să faci ce vrei. Libertate este puterea unui om de a face ce trebuie. Asta e libertate. Un drogat a fost liber să ia droguri în timp ce tu n-ai fost liberă să ia droguri. Nu e mai liber ca tine acum, este mai înrobit ca tine. Un tren care decide să iasă de pe cele două șine, nu s-a eliberat. A devenit o rugină, o epavă. Un avion care decide că nu stau în aer, ci stau sub apă, nu s-a eliberat, nu și-a extins orizontul. S-a distrus complet. Libertate nu înseamnă să fac ceea ce vreau, pentru că adeseori nu știu ce vreau. Libertate înseamnă puterea dată de Dumnezeu să fac ce trebuie să fac, ce este drept să fac. Asta e libertate.
Un răspuns foarte pe scurt aș vrea la două întrebări. Vorbesc cu un băiat prin mesaje de 6 luni, dar nu e botezat și când îl întreb despre viitorul relației, ezită. Ce înseamnă asta? Să mai continuăm? Și a doua, am o relație cu un băiat ortodox. El vine la biserică și spune că o să se boteze. Credeți că se botează pentru mine?
Deci, este un băiat care nu e întors la Dumnezeu, nu e botezat, nici nu știu dacă are, primul caz, dacă are de gând, și mă întreabă ce să facem în relație. Trebuie să-i spui care relație. Nu există nicio relație cu cineva care nu e a lui Dumnezeu. Nu există relație în privința asta. Putem să fim prieteni, putem să, eu știu, dacă mă întreb câte ceasul îți răspund, dar care relație? Ce relație poate să fie între un copil al lui Dumnezeu și unul care nu este al lui Dumnezeu? Nu e ferită. Este primul lucru care trebuie să ne... Și nu vorbesc despre unul care doar vine în biserică, nici măcar de unul care e botezat. Despre unul care este al lui Dumnezeu. Un băiat care umblă după Dumnezeu, o fată care caută pe Dumnezeu. Nu unul doar care are o diplomă de botez. Aia e bună, dar nu e suficientă. Pocăință poți să și te prefaci, poți să crezi că ești și să nu ești. Se vede după roadele lui, după pasiunea lui, după motivația inimii pe care o are. Dacă nu este un creștin dedicat, îi spui, nu putem să avem relație. Sunt multe feluri de relații, sunt relații cu cunoștințe așa de depărtate. Cu aia poți să vorbești despre scorul de meciul de fotbal, poți să vorbești cu oricine despre politică. Sunt relații de prietenie în care încep să vorbesc despre proiecte în comune. Sunt relații intime în care îmi deschid sufletul, în care își deschide celălalt suflet. Aia nu mai poți să ai părtășie cu cineva care este alt gen, de alt animal. Nu se poate, nu suntem din lume, din aceeași lume. Deci dacă este unul care spune, eu încă nu sunt convins de lucrurile astea lui Dumnezeu, și ce să facem în relația noastră? Păi dacă nu ești convins de lucrurile lui Dumnezeu, eu sunt convins că nu avem nicio relație. Este absolut sigur lucrul ăsta. Și îl trimis la plimbare și într-o zi poate se va schimba, poate nu se va schimba. Problema știi care? În timp ce tu zici, stai să-l mai aștept pe băiatul ăsta. Uite, îl mai țin prieten, îl mai țin. Între timp, în jurul tău, Dumnezeu a trimis alți băieți. Băieți adevărați, de ăștia care au pe Dumnezeu în ei și au șirea spinării. Și el a face, vrea să facă, e trimis de Dumnezeu, fă un pas pe Maria. Și el a face un pas pe Maria, dar vede că Maria e tot cu Vasilică. Și știe, Vasilica asta nici nu este credincios, înseamnă că nici Maria nu știe cine este exact și dacă Maria e ocupată cu el, se dă înapoi. Și vine ăsta la altul care îl trimite Dumnezeu și se uită și zice, Maria are genul ăsta de prieten, nu e ce am crezut eu că e. Vine ăsta la altul și spune, ăsta e ocupată cu ăsta. Și Maria mai târziu îl pierde și pe ăsta și după aia întreabă pe Dumnezeu, Doamne, cum se face că... Au trecut atâția ani și nimeni de fapt nu mă vrea. Nu știe că au fost 20 care ar fi vrut-o. Dar în timpul ăla tot avea o semirelație cu unul care nu ducea nicăieri. Și în timpul ăla treaba asta a pus un zid în jurul ei și toți s-au ciocnit de zidul ăla. Din pricina asta îi spui unei fete care nu-i credincioasă, unui băiat care încă nu-i dedicat lui Dumnezeu. Omule, ai alte lucruri la care să te concentrezi, nu la mine. Caută-l pe Dumnezeu, găsește-l pe Dumnezeu și după aia mai vorbim ce o să mai fie. Nu-i faci niciun rău, îi faci numai bine și îți faci ție numai bine. Și între timp te-ai eliberat de un balast care nu duce nicăieri și Dumnezeu are și Dumnezeu stă în spatele la un compromis și stă cu mâinile pline și așteaptă să treci prin el. Dacă măcar lucrul ăsta va rămâne în minte din toată seara asta, în toate părțile din viață, în școală, în viața de afaceri, în viața de dragoste, totdeauna Dumnezeu stă în spatele la o perdea destul de transparentă care are compromis în ea. În spatele ei este Dumnezeu cu brațele pline. Tragedia este că de multe ori nu ajungem niciodată acolo, nu facem ultimul pas. Așa sunt recunoscător cu Dumnezeu pentru timpul ăsta care mi l-ați acordat mie.
Mai sunt două întrebări. Sunt cele mai votate. La una dintre ele aș fi vrut să nu o pun, dar o pun pentru că este în pole position și din 7-7 are 37 de voturi. Mai sunt vreo 3 asemenea, în fapt 4 sau 5 asemenea ei. Merita poate discutată într-un cadru mai restrâns, o citesc. Nu aștept neapărat un comentariu din partea fratelui Andrei, decât dacă 30 de secunde, pentru că urmează cea mai importantă, a doua cea mai votată după asta, să zicem, care, cu care încheiem. Prima, slujitorii trăiesc mai mult în sânul slujirii decât în cel al familiei. Fac de toate, activiști, mereu pe fugă. Cum trăiești corect între slujire și familie? Repet, mai sunt vreo 5 sau 6 asemenea ei, dintre cele aproape 150 care au fost zilele astea.
Da, este un lucru care își are explicația și este un lucru destul de trist. Este ceva de care, să zic, ți se rupe inima câteodată. Așa mare grijă ar trebui să aveți voi față de cei care își dau timpul și viața aici pentru voi toți de aici. Pentru că în timp ce își dau timpul și viața pentru voi toți de aici, renunță la soție, la copii, la lucrurile care le-a dat Dumnezeu înainte să vie, ca Dumnezeu să vă dea vouă lor. Și de multe ori încearcă să rezolve atâtea și atâtea probleme care sunt aici și astealte care sunt în partea asta, în casa lor, nu mai au timp și nu mai au energie și nu mai au resurse emotive pentru ele. Una dintre slujbele care tocesc cel mai tare un om este slujba asta de pastor, de biserică. Pentru că un pastor adevărat știe, răspunde înaintea lui Dumnezeu de cei care stă acolo. Scrie în Scriptură, nu mâhniți pe oamenii ăștia care Dumnezeu îi va trage la răspundere pentru sufletele voastre. Este presiune foarte mare în privința asta. Și atunci încearcă omul să renunțe la toate lucrurile ca să poată să rezolve lucrurile care sunt aici. Și nu este lucru bun că face asta. Dar face asta din natura care o are. N-a venit aici ca să fie doar păstor pentru că nu avea ce face. A avut focul ăsta în el, focul ăsta de a evangheliza oameni, focul ăsta de a schimba oameni. Și focul ăsta îl îndreaptă în direcția asta și se pierde cumva în lucrarea asta complet. Și în spate, e adevărat, câteodată familia suferă foarte tare. Este bine câteodată voi, cei care sunteți slujiți toată ziua, să-i spuneți celui de acolo, du-te în vacanță, ia-ți familia, mai dați timp să respire, mai dați timp nițel. Iar un slujitor al Dumnezeu trebuie cumva să înțeleagă lucrul ăsta și să se forțeze, că trebuie să se forțeze, altfel nu poate de la natură, să înceapă să dea timp celor din casă, copiilor lui, soției lui, mai degrabă decât timp care vi-l dă vouă. În planul lui Dumnezeu cu privire la mine, biserica unde sunt eu să slujesc eu este foarte importantă. Nu este atât de importantă cât este soția mea. Dar e ușor să zic asta, dar deseori îmi neglijez soția, ba mai mult, îmi rănesc soția, alergând după alte lucruri. Dar din când în când trebuie să-mi aduc aminte de lucrurile astea. Eu am reputația în biserică că sunt ăla care face toată ziua vacanță. Așa aș dori reputația asta să fie adevărată. Pentru că lucrurile care le-am făcut cu copiii mei în vacanță, și vacanțe scumpe, vacanțe. Timp în care m-am separat de alte lucruri și m-am întors cu fața complet către copiii mei. Și timpul zilnic care îl dau la copiii mei, ăla este absolut necesar. Deci câteodată dacă vedeți pe păstorii voștri că vă întorc spatele și se întorc cu fața către familia lor, încurajați-i în privința asta. Pentru că cu greu fac ei lucrurile astea și tragedia se întâmplă. În majoritatea cazurilor, copiii păstorilor, cel puțin unii dintre ei se pierd. Și nu se pierd că n-au auzit Evanghelia, au auzit-o mai mult decât voi toți. Se pierd din cauza că au pierdut relația cu tatăl ăla care își jertfește viața pentru toată lumea și mai puțin pentru el. Așa că, dacă vreți să aveți păstori care să vibreze în biserică, dăruiți-le timp liber, timp în care să poată să ocupe de alte lucruri decât de voi. Nu știu, asta m-a întrebat.
În ziua anunții mele, sora mea cea mai mare, Angela, mi-a zis așa: Liviu, nu uita, cea mai importantă lucrare a ta este familia. Am respectat asta și cred, ca și completare îmi permit, toți mergem la lucru și, evident, petrecem mai mult timp la lucru, poate, decât acasă. Dar cred că dacă inversăm prioritățile, ajungem în faliment. Și e adevărat, e grea slujirea și este o provocare bună pentru noi să ne apărăm spatele. Sunt întrebări puse de persoane care, surori care vor să se intre în slujire și soții nu sunt de acord. Altele care slujesc și soții zic că neglijează familia. Cred că în familie trebuie să fie discuția și înțelesul. La fel cu copiii, cum se nasc și câți, la fel cu implicarea în slujire, cum și cât, trebuie buna înțelegere între soț și soție. Nu suntem singuri. Când am intrat în slujire, alături de mine, nu cu aceeași responsabilitate, dar cu același jug, a intrat soția mea și a intrat casa. Și cred că Dumnezeu întâi îmi va cere socoteală de ce am făcut din soția mea și apoi ce am făcut față de biserică.